Først vil jeg sige tak for velkomsten hertil. Jeg var ikke sammen med jer i går aftes. Det var fordi, jeg havde et par møder nede i Sønder Vium, hvor man i øvrigt bad mig om at hilse jer. Nogle af jer vil kende nogle af dem, der bor der i denne lille vesttyske flække. Men det var godt at være sammen med dem, og det tror jeg også, at det vil blive her. Tak for alle jer, der har været med til at bede om, at Gud vil velsigne denne lejr. Og nu vil vi endnu en gang bøje os for ham. Herre Jesus, tak for den rigdom, det er at kende dig, at kunne tale med dig, at kunne lytte til dig. Tak, at du har samlet os her. Og nu beder vi om, at din ånd må være over os alle, og du vil åbne ordet, åbne vores hjerter for dit ord. Herre, vi beder dig om, at vi rigtig må fornemme, at mesteren er her og kalder på dig. Og vi vil bede om, at vi må være i din hånd, som ingen kan rive os ud af. Din frelsende, din trøstende, din lægende, din tugtende og formanende hånd. Giv os det for Jesus skyld. Amen. I den første time skal vi være sammen om et afsnit fra Lukas evangeliet. Det er det 7. kapitel. Hvor vi hører om kvinden i farisæerens hus. Det er vers 36-50. Der er sådan i Nytestamentet og i evangelierne nogle beretninger, som jeg vil sige er nøgleberetninger, nøglefortællinger. Det kan være lignelser, for eksempel lignelsen om fortabte søn, og det kan også være beretninger, som på en forunderlig måde indfanger det helt afgørende og centrale. Og det er netop tilfældet denne sidste med Lukas evangeliet kapitel 7, 36 følgende. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i søn i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde der til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endnu tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Amen. Der er i denne beretning tre personer, som vi skal standse ved. Der er Simon, der er synderinden, og der er Jesus. Simon, han er et menneske, jeg på mange måder gerne vil ligne. For han er ikke så mange af de andre farisæere. Han er nemlig sådan, at han spørger efter sandheden. Han spørger efter virkeligheden. Mange af de andre, de blev så grebet af den almene folkestemning, der var blandt farisæerne, i retning af, at Jesus, ham tager vi afstand fra. De tog altså synspunkterne fra de andre og gjorde det til deres egne. Sådan kan det gå så lidt, at man i virkeligheden ikke bliver farvet af virkeligheden og sandheden, men af det, de andre mener. Der er det godt at være et menneske, der spørger, hvor er sandheden i det her? Det koster egentlig noget at træde uden for gruppen og være et menneske, der stiller det spørgsmål. Især når de andre her kan have en fornemmelse af, at det resultat, som du kommer til, det kan nu godt blive anderledes end det sådan fastslået og alment anerkendte. Derfor tror jeg helt sikkert, at mange af de andre farisæere, de har set lidt til denne Simon. Set lidt til ham, fordi han inviterer Jesus med hjem. Det at blive inviteret hjem i den jødiske sammenhæng, svarer meget til, hvad det er at blive inviteret med hjem i en ikke-kristen verden, i en hedensk verden. Der betyder det meget for en hedensk familie at invitere en kristen ind. Men det er der altså nogen, der gør, men langt de fleste gør det jo ikke. For de kristne i sådan ikke hedensk, eller en hedensk sammenhæng, de tager jo afstand. Eller de hedninger tager afstand fra de kristne i denne sammenhæng. Men der er altså nogen, der spørger, hvad er virkeligheden, hvad er sandheden i det her? Den slags mennesker, dem respekterer jeg. Du har også mødt dem i den kommunistiske verden. Hvad har det ikke kostet en Sakharov? Hvad har det ikke kostet en Sosjenitsyn at stå frem der? Det er jo mennesker, der i kraft af deres rige, rige menneskelige udrustning, også i en kommunistisk sammenhæng, bliver fremhævet og løftet op. Men det gjorde de ikke. De mødte landsforvisning, de mødte forfølgelse, fordi de spurgte, hvad sandheden, hvad virkeligheden. Det koster. Og det gør det også i en verdslig sammenhæng. Det koster også dig på en verdslig arbejdsplads, hvor du kan opleve, måske en kollega udsættes for urimelige beskyldninger, og ligesom bliver illeset af mange andre. Der er stillet det spørgsmål. Hvor er vi henne i det her? Der koster det dig noget at stille dig ind ved vedkommendes side og forsvare vedkommende. Og jeg håber, at du er et menneske, der kan være dig selv bekendt. Jeg håber, at du kan være en Simon, der siger, jeg vil undersøge sagen. Det er godt at være det. Du må være en kristen, der har moralsk mod. Der, hvor andre lider uret. Og ikke bare være med i koret. Sådan en mand er Simon. Og det vil jeg gerne ligne ham i. Så er han også åben over for Jesus. For han sidder og lytter til ham. Og han iagttager ham nøje. Lægger mærke til det. Hvad han gør. Han gør sig sine tanker. Han falder ikke ind i et fast tankemønster. Men stiller et åbent spørgsmål. Hvem er han? Hvem kan han være? Det er godt at have det sådan. For ikke helt få, der blev det et skridt på vej ind i troens liv. Vi har jo så nogle dejlige Simon-kristne, nogen der var Simon-folk, som går hen og bliver sønderinde-kristne. Kan jeg sige lidt om senere. Og det er nogle dejlige folk. De begyndte med at være en Simon, og så endte de med at blive en sønderinde. Stille sig ved siden af hende. Og det håber jeg, du vil. Så er det sådan, at der er lige noget galt ved denne Simon. Jeg tror nok, han på en måde har tænkt, at Jesus måtte give ham lidt mere velvilje, tror jeg, tænkt. Når han er gået så langt, som han er i forhold til den farisæergruppe, han tilhørte. Så han tænkt, ah, Jesus, han, det er jo ikke mange, der inviterer ham ind. Det er det godt nok ikke. Og jeg ved ikke, er der andre farisæer, der ligefrem får ham ind i huset? De fleste, de står som en gruppe og snakker med Jesus og får lidt støtte fra andre, men han kommer ind, og de sidder til bord sammen. Og så tænker man jo, når jeg er gået så langt med Jesus, så må Jesus da være taknemmelig. Men det mærkelige er, det er Jesus ikke. Han er ikke sådan, jeg tror, han er taknemmelig for at komme ind og få noget at spise. Det er han. For han har jo noget behov der, og jeg tror egentlig også, at han er glad for, at Simon inviterer ham. Det er ikke i tvivl om, han er. Men han er fuldstændig sand overfor ham. Denne velvilje, han møder fra Simon, får ikke Jesus til at vige fra sandheden. Der er nemlig noget galt med ham. Hvad er der galt med den, der har i en værtslig sammenhæng, en farisæer sammenhæng, sympati for Jesus, så han inviterer Jesus ind i sit hus? Da det er galt, at Jesus er ikke tilfreds med det. For Jesus vil ikke alene ind i dit hus. Han vil ind i dit hjerte. Og her er vi inde ved det, der er problemet med en Simon-kristen. Det hjerteforhold til Jesus. Det udviklede sig på forskellig vis, dette med hjerteforholdet til Jesus. Det kan udvikle sig sådan, at man aldrig har fået det. Du kan være her, som er en Simon-kristen, og du har egentlig været det i årevis. Og der er meget godt at sige om dig. Men du mangler hjerteforholdet. Men det kan også gå anderledes, for eksempel som menigheden i Efesus. Jesus sender jo det første brev i åbenbaringen til den menighed, kapitel 2, og der siger han om den menighed, at i vers 4, jeg er det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Det er en menighed, som der er meget, meget godt at sige om, det vil jeg ikke gå ind på nu, og det nævner Jesus rent faktisk også, sådan som jeg kan sige meget godt om Simon-kristen. Men, siger Jesus, der er jo noget galt med jer. Det er hjertet, det er galt med. I mangler den første kærlighed, siger han til den menighed. Og der kan du være her. Du, der engang har været en sønderinde-kristen, og glider ganske langsomt over og bliver en Simon-kristen. Dette forhold til Jesus, det er meget, meget afgørende. Og hvad ligger det forhold i? Det forhold ligger i kærligheden til Jesus. Det underlige er, at vi kristne kan blive optaget af, hvordan vi skal forholde os i den og den og den situation og stilling. og vores syn skal være på det og det og det. Mange spørgsmål. Og der vil jeg sige til dig, det er ikke uvæsentligt de spørgsmål. Jeg er faktisk i næste bibeltime, i eftermiddag, kommer ind på nogle af Bibelens konkrete formaninger og advarsler og retledninger til os. Dem er der egentlig mange af i Bibelen. Det er bestemt ikke være forkert at være optaget af dem. Det farlige er, hvis de får en sådan plads i dit sind, for ikke at tale om i dit hjerte og i din tanke, så kærligheden til Jesus, den mangler. Jeg kender sådan et hjem, hvor du vil sige, at her bor dygtige folk. Det gør der altså. Mere almindeligt dygtige. Mere almindeligt udrustede mennesker. Men jeg kender det så godt, så det er et koldt hjem. Men du vil blive imponeret, hvis du kom derind. Det ved jeg, du vil. For du vil ligesom blive blændet af overfladen. Sådan kan et kristenliv være. Hvor jeg kan eksaminere dig efter i forhold efter forhold. Og sige, det er vældig dejligt det her, for her har jeg en af de bibeltro, som lige har de synspunkter, jeg mener, man skal have, hvis man er bibeltro. Alligevel kan det være sådan, at du mangler kærligheden til Jesus. Har du tænkt på det, der står i det 21. kapitel i Johannes evangeliet? Biskoppen, jeg har været præst i 4 år, biskoppen, han havde en samtale med mig i en formiddag og eftermiddag. Og vi var 2, og så vi lærte hinanden ret godt at kende i den samtale i bispegården. Og så da han skulle holde ordinationstalen, vi skulle nemlig ordinere sammen, denne Bent Sørensen og mig, det foregik op i Helsingør Domkirke, der tog han netop denne tekst frem fra Johannes 21. Det har jeg aldrig kunne glemme, han tog den frem. Det er den tekst, hvor Jesus spørger 3 gange til Peter: elsker du mig? Han spørger ikke om mange andre ting, som også vi må stille spørgsmål om. Han spørger om det, der er hjertet i det. Elsker du mig? Det er nemlig det afgørende. Det er det for en søndagsskolelærer, for en juniorlærer. Det er det for en prædikant. Det er det for dig, der sidder i bestyrelsen. Elsker du Jesus? Det er jo hjertet, det her. Elsker du ham? Eller er det bare sådan, at han kun er kommet ind i dit hus? Hvor du kan ligesom stille alting op, som skal være i huset. Men du mangler kærligheden. Og hvor er det afgørende? Simon! Der er noget, jeg vil hjælpe dig ind i, siger Jesus. Og det er det vidunderlige ved det. For Jesus elsker jo ham. Han elsker ikke bare sønderinden, han elsker også Simon, der sidder der. Og han tænker, hvad skal jeg nu gøre for at komme ind i hjertet på ham? Og så fortæller han en lille lignelse. Han fortæller om 2. Og der er jo meget stor forskel på de 2. For der er stor forskel på 50 og på 500. Og så er det mærkelige, at Jesus gennem det vil have sagt noget til Simon. Noget afgørende til ham. Og det han vil have sagt noget afgørende om, at er så vellykket, Simon, i dine egne øjne. Det er egentlig med til at hindre dig i at elske mig, sådan som jeg skal elskes. Og så det at være vellykket i egne øjne. Så siger du, at er der noget forkert i, at, at jeg ikke gør det og det og det, jeg gør ikke det og det og det, og jeg gør der også det og det og det. Er noget forkert i det? Jeg er der meget forskellig fra de andre. Jeg husker engang Fenerik Petersen, det var dengang over bibelskolelærer på LMH, så underviste han også over på handelsskolen. Han havde konfirmandgruppen der. Skulle undervise dem i konfirmand, til konfirmand, så sagde han, jeg har aldrig i mit liv mødt så fariseiske børn som dem derovre. Og det tænkte jeg, det var en lille tankevækkende, hva'? Så fariseiske børn. Hvad mener han med det? Jo, siger han så, de er så bevidst om, hvordan de er i forhold til alle de ugudelige. Er det noget forkert i det? Ja, det er der. De skal være forskellige fra alle de ugudelige. Nu mener jeg desværre, han har sagt, at mange af børnene er ikke en pind bedre. Nå, det kan der være altså noget om, at der ikke er den enorme forskel, som man gør der. Så altså, der kan være noget hykleri, deres fariseisme med de her børn. Det er jeg helt overbevist om. For går man dem virkelig ind, så er forskellen ikke så stor, som de selv mener i hvert fald. Men jeg ved også godt, at, og det er også godt, at der er forskel. Der er forskel på de fester, der bliver holdt på en kristen friskole og en verdslig skole. Det er der. Det skal også være. Men der, hvor det ligesom kommer ind i sindet, ind i bevidstheden, der ender man jo som en Simon kristen. Du skal være forskellig, du skal ikke tænke på det. Du skal elske Jesus. Det er det, det gælder om. Du skal have min hjertet. Bliv nu ikke for optaget af alt dette ydre. Det er der en fare ved. Det er der også en fare ved i forholdet mellem de kristne holdninger. Jeg kommer faktisk mange forskellige steder og prædiker. Og jeg kommer også i en ikke helt få små grupper i Sverige, og også nogen i Norge, hvor man ligesom har skilt sig ud fra de andre. Men det er ikke sådan, at jeg har en checkliste efter, hvornår jeg kommer der. Når de kalder mig, så kommer jeg og prædiker. Mange af de holdninger og synspunkter, jeg møder der, er fuldstændig enige i. Og glæder mig over, at de har. Men jeg har sådan en angst. Det er den, at det fylder så meget i sind og tanke. Så hvor er kærligheden til frelseren? Det ved jeg, at den er hos flerden. Det ved jeg. Men jeg mærker også draget over mod Simon-positionen. Hvor man sidder og tænker og overvejer og forholder sig til det ene og det andet. Det vil jeg sige til dig, der er mest bibeltro, der er de bedste og klareste synspunkter. Jeg vil sige til dig, Gud velsigne dig for det, men pas på, at det ikke fylder sindet på en sådan måde, så du ikke elsker Jesus. Det var det, der var galt i Efesus. Kærligheden til frelseren. Tilbage til Johannes 21. Hvor Jesus stiller det spørgsmål til Simon, til ja, det er Simon Peter. Elsker du mig? Tre gange. Elsker du mig? Elsker du mig? Elsker du mig? Det har Peter aldrig glemt, det der. Aldrig. Det var det, han spurgte om. For her er vi jo inde ved det helt afgørende. Elsker du ham? Hvorfor spørger Jesus om det? Hvis du læser et kommentar, så vil du i kommentar efter kommentar sige, at læse, at der står, at det spørger Jesus om, fordi Peter tre gange fornægtede ham. Og det tror jeg er et af svarene, og det er ikke forkert. Men jeg tror, der er et svar, der er endnu grundigere og endnu vigtigere. Det er, Jesus selv trænger sådan til at høre, at Peter elsker ham. For det er nemlig en virkelighed. Den, der elsker, trænger til at høre, at jeg er genelsket. Han elsker også mig. Husker en elev på skolen, der kom og sagde til mig, jeg lige talte med min lille søster. Og hun havde haft en stor oplevelse. Nemlig den oplevelse, at hendes far havde taget om hende og sagt, at han elskede hende. Og så siger hun til mig, det har han nemlig aldrig gjort før. Og så tænker jeg, sådan en lille søster, der har elsket sin far, hun får nu sin barndomsoplevelse. Ved at den far tager om hende og siger, at han elsker hende. Jeg tror ikke, hun har gået måske tænkt så meget over det. Så bevidst, selvom det kan hun godt have gjort. Men nu blev det sagt. Men jeg tror også, at du sidder her og siger, her er altså noget galt. Jeg mener, det er vigtigt i menneskelivet. Og jeg ved, det er afgørende i det åndelige liv. Hvornår har du sidst sagt til Jesus, at du elsker ham? Hvornår har du sidst været sådan, at det er ham, det drejer sig om, min ven? Og ikke tanker og overvejelser. For det er Simon jo præget af. Jeg tænker også på, at han sidder og tænker ved sig selv først, da hun kommer ind, og så overvejer han det. Og lidt senere, så udtrykker han også, at det er ham, der som får eftergivet 500 denar, der elsker mest, tænker jeg. Ja, det tænker du. Det tror jeg. Og sådan. Det er ligesom hans... Han vurderer det. Åh, min ven. Kærligheden til Jesus, den ligger dybere ind i tanken. Den ligger herinde i hjertet. Det, at du elsker din frelser. Og hvordan skal jeg komme til det, spørger du om? Det er jo det, der gør, at denne tekst er så vidunderlig. For den hjælper os ind i det. Den sætning, at ingen af dem havde noget at betale med i vers 42, den er vigtig. For her er nemlig noget, Simon slet ikke har gjort sig klart. Det er det fælles træk, han har med synderinden. Han ser kun forskellene mellem hende og sig selv. Og der er stor forskel. Men der er også en enorm lighed. Og det er den, at de havde ikke noget at betale med, og det var der ingen af dem, der havde. Han havde det heller ikke. Og ved du, hvad man så er? Så er man fortabt. Når man ikke har noget at betale med, ja, så er du fallit. Men der gør det ikke noget forskel, når du står for Gud, om du er fallit med 50 eller 500 denar. Du har ikke noget at betale med. Og der skal betales. Sådan er det. Ellers er man fortabt. Den sandhed er vigtig. Og her kommer der noget ind, og nu er jeg tilbage til det her med Johannesskolen. Med børnene. Det, der er så vigtigt og afgørende for dem, det er jo, for disse børn, det er at forstå, at selvom der er denne forskel, som jeg udmalede før, på dem og andre børn, så er der noget, de har fælles med de andre børn. Det er det, at de er fortabt. Sådan som jeg i sig selv. Det er Simons problem. Han er kommet bort fra, at han er fortabt. Ja, det er aldrig kommet ind i ham. Men som jeg sagde først, så kan det gå sådan med en Simon kristen, at enten der er aldrig rigtig forstået det, aldrig rigtig kommet ind i det, eller også er han glædet bort fra det i sin kristelighed. At han ikke har noget at betale med. Det er vigtigt at få det ind i sit liv. Det er det første, der er så afgørende hos hende, hos ham. Og så er det det, at Jesus vil sige til dig, at her er noget, du må leve i. Og der mener jeg, hvornår har du sidst bekendt det for Gud, at du ikke har noget at betale med? Jeg siger, du, jeg har ikke brugt de ord. Så vil jeg sige til dig, det er heller ikke afgørende, om du har brugt dit ord, de ord. Men for sig, når du sidst stod og sagt til Gud, her står jeg, arme elendige synder for dig, uden at betale med, have noget at betale med. Hvornår du sidst bekendt din synd for ham? Dit uregne, ligegyldige, kolde hjerte. Og din synd på ganske konkrete punkter. For de er der nemlig også. Hvis du kommer fra en lyset, så er det sådan. Men hvis vi lever i tusmørke, så kan vi jo ikke se, at der er noget vejen med mig. Skulle være noget vejen med mig? Man kommer ikke ind i lyset. Og du ved, lægenligt, der er det jo livsfarligt, det der. Ikke at komme frem i lyset. Jeg husker, at min far gik længe med kræft. Og det blev værre og værre. Og så tænkte jeg, han måtte jo hellere se lidt efter i lægebogen. Det gjorde han så. Der kom han frem i noget lys. Og så ringede han til min nu afdøde bror Sten, der var læge. Og der kom han frem i lyset. Og Sten siger til ham, far, det er helt galt. Hvorfor har du ikke sagt et ord til mig om det de flere gange inden for det sidste halve år, hvor jeg har været hjemme hos dig? Men sagde han, nu må alt sættes ind for at redde dig. Min mor, hun var ikke fremme i lyset, for hun ringer til mig og siger, nu skal du høre. Og så siger hun, Sten er også altid så hård. Jeg har aldrig glemt den sætning. Så lærer den, når man er fremme i lyset, du, så bliver, synes man, at det var da voldsomt, det her var. Men Stens opfattelse var fuldstændig korrekt. Sådan var det. Sådan er det også nemlig. Når jeg kommer frem i Guds lys, så noget jeg kan have gået med i halve og hele år. Men der bliver jeg klar over, jeg er fortabt. Jeg har ikke noget at betale med. Hvad så? Ja, så er der en anden mulighed. Og det er, at der er en anden, der betaler. Og jeg synes, der er sådan en guddommelig sammenhæng i Bibels udtryk. Og der tænker jeg på lidt længere fremme, står der. Sørg for ham, hvad du mere lægger ud, vil jeg betale, når jeg kommer tilbage. Det er fra Lukas 10. Om som barmhjertige samaritaner. Vers 35. Det betyder altså, at her står jo, at der er en anden mulighed. Det er, at der er en, der betaler for mig. Og så elsker jeg det, at først betaler han, og så siger han, jeg må selv komme tilbage igen. Og betale igen. Den der, jeg kommer tilbage og betaler. Ser du, i de ord ligger min frelse. At der er en, der kommer og betaler for mig. Og har betalt. Og betaler igen. Der er frelsen. Simon, der er en, der må betale for dig. Og så siger Jesus her i den her lignelse. Han eftergav dem begge deres gæld. Simon, der er betalt for dig. Hvad enten du er en Simon, der aldrig er kommet igennem, eller der er kommet igennem og det tilbage er blevet Simon, der er betalt for dig. Det er jo det fantastiske. Der er betalt. Jamen, så er Simon jo også frelst. Der er i hvert fald betalt, vil jeg sige. Og jeg vil også sige, at set ud fra betalingen er Simon frelst. Men han mangler troen. Det er kvinden. Din tro har frelst dig. Den har Simon ikke, derfor han er fortabt, selvom der er betalt for ham. Og det er det rystende. Vi lever i en verden, hvor der er betalt for hver eneste synder på jord. Alt synd er betalt. Så er der vel ingen, der går fortabt? Jo! Det er forfærdeligt. Hvordan skal jeg så for det sidste? Der er denne kvinde et fantastisk eksempel. Du skal sige ligneragtigt det, som hun sagde. Sig de ord, hun sagde. Det er regn. Dem skal du gøre til dine. De ord. Og han vil sige, hvad var det for ord? Ja, hvad var det for ord, min ven? Det er dem, du skal sige. Ser du hende for dig? Kirkegaard har skrevet en prædiken over det her. Det er en af de rigeste prædikener, Kirkegaard har skrevet. Og meget af prædiken drejer sig om skriftestolen, hvor man hemmelig går ind i et rum, og bag et gitter visker præsten sine synder. Det er nu erstattet, siger Kirkegaard, med et gæstebud. Da hun hører, at Jesus er der, så spørger hun ikke, om hun må få lov at gå ind. Hun går derhen. Og for øjnene af dem alle står hun der. Kvinden, der lever i synd. Simon synes, det er yderst ubehageligt. Men det gør Jesus ikke. For her står der en kvinde i sin nød hos ham. Hun siger ikke et ord. Hun siger ikke et ord. Men hun står ved Jesu fødder. Så fortabt hun er. Og det er det, du skal. Jesus, jeg står for dig. Så fortabt jeg er. Intet har jeg til dig bragt. Intet. Men jeg er fortabt. Det står her. Ved Jesu fødder. Det er mærkeligt, vi har tre gange nogen ved Jesu fødder. Vi har hende her. Vi har en Maria i Lukas 10, der sætter sig ved Jesu fødder. Og vi har en Maria, der i sorg over sin brors død, Johannes 11, knæler I ned for Jesu fødder. Det er så godt at være der. Vær der i sin nød, i sin tingelige nød, hvor jeg lytter til hans ord, men også der, hvor jeg er fortabt. Bare stå der. Der er du på en mærkelig måde idelbøn. Salme 109, vers 6, står der i den gamle oversættelse. Jeg er idelbøn. Det er oversat anderledes nu i den nye. På hebraisk står der, jeg bøn. Der står ikke noget er på hebraisk. Der står bare, jeg bøn. Sådan kan det være. Det er det, hun er. Hun er selv bønnen i sin nød. Og det er vidunderligt at stå der. Så er du frelst, før du er frelst. Og det er også det utrolige i den her beretning. For hvornår bliver hun frelst? Ja, det bliver hun før Jesus siger til hende, hun er det. For det ser du af, at hun siger til Simon. Hvad han siger til Simon. Jesus siger nemlig til Simon, skal jeg sige dig en ting, Simon. Hendes mange synder er hende forladt. For hun står nemlig på frelsens sted. Og der er man jo frelst. At stå på frelsens sted. I sin nød foran Jesus, som en nød er et nødråb til ham. Så er jeg frelst. Og det siger Jesus, hendes mange synder er hende forladt. Så siger Jesus, jeg må vel også hellere sige det til hende selv. Og så siger han det til hende selv lidt senere. Dine synder er dig forladt. Han siger ikke helt det samme til de to. Simon er så optaget af synden som actus. Men hun oplever synden som habitus. Og derfor giver Jesus det lidt forskelligt. Simon er så optaget af synden som actus. Det betyder handling, enkelt synder, og dem har hun mange af. Men Jesus nævner ikke ordet mange. Han nævner synder som synden. Og det er jo det værste hos dig og mig. Det værste hos mig, det er ikke det, jeg har gjort. Det er galt nok. Det værste er det, jeg er. Mit kolde, urene hjerte, det er det værste. Det er synden selv. Synden som habitus, synden som væsen. Men tænk, det er forladt, det er tilgivet. Axel B. Svendsen fortæller, at han har talt om det et sted i Sverige. Og næste formiddag, der tænkte han, jeg må hellere gå en tur, for han skulle vel prædike om aftenen igen, og tænkte, det var godt at komme ud og få lidt luft. Og så gik han ud i en skov, og der fik han en mærkelig oplevelse. For der gik der en pige derude, det var en af dem, der havde været med til mødet aftenen før, men hun tog ikke ham. Men pludselig står pigen stille et stykke fra ham, og så ser hun op mod himlen, og så råber hun det. Hun tror, hun er fuldstændig alene, så der er ingen, der hører hinanden end Gud. Og så råber hun derud, menneske, dine synder er dig forladt, råber hun ud. Det er et råb til sig selv, ind i hendes eget hjerte. Min søn er forladt, det har sagt. Og han sagde, det var det, jeg prædikede over. Og det sagde han, det var det bedste. Den bedste kommentar til nogen prædiken. For der var en, der troede det, han sagde. At sønnen var forladt. Og du der har erfaret det, du er genfødt, og du har haft dit livs oplevelse. Og det er jo også din oplevelse, der er ingenting som det. Og hør det ind i hjerterødderne. Alle dine synder, ja, synden selv, dit væsens urenhed, alt, det er forladt, for der er betalt. Min ven, der er betalt. Og så er det jo i orden. Så står hun der. Så står det i teksten her, at hun kommer, om jeg så må sige, lige fra hårhuset og hen til Jesus. Og sådan er det jo, vi kan jo ikke løse os selv fra vores synder. De andre vil tænke, hun må først holde op med sit hår. Og så må hun hen til Jesus. Men sådan er det ikke. Hun går lige derhen fra. For kraften til det nye liv, den ligger i betalingen. Den ligger i erkendelsen af betalingen. Sådan er det også i dit og mit liv. Når vi skal løses fra synden, så skal du ind og løses gennem betalingen. Det vil sige ved, at dit hjerte bliver stille for betalingen. Olad aldrig nogensinde. Korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale til mit hjerte, hvad min frelse kostede har. Min ven, der var det levende for dig. Der oplever du kraften til det hellige liv. Sådan er det. Og nu skal vi snart slutte. Men til sidst vil jeg sige, skal lægge mærke til os de sidste ord i den beretning. Der står der, din tro har frelst dig. Og det skal du glæde dig over. Du, der elsker Jesus, skal glæde dig over, at der ikke står, din kærlighed har frelst dig. Fordi din og min kærlighed, den svinger, selvom du elsker ham. Så er det sådan. Og jeg tror ikke, der er nogen, der vil stå frem her og sige til mig, han siger ikke, min kærlighed til Jesus, den er, som skal være. Jeg tror, du vil sige til mig, åh, bare jeg dog kunne elske min frelser noget mere. Og så vil jeg sige til dig, du min bror, så nej det også. Bare vil du kunne det, for det fortjener han. Og så kan ens kærlighed jo næsten blive en dom. Kender du det? Kender du det, at man møder evangeliet, og så siger man til sig selv, når man tænker på, hvad du ejer i det her, og så tænker på min kærlighed, så er der nu altså ikke den overensstemmelse, der skulle være. Så bliver jeg dømt af min egen kærlighed. Så siger Jesus, du skal også vide en ting. Det er din tro, der frelser dig. Det vil sige, at du gør som synderinden. At jeg står der uden ord. Så fortabte jeg i mig selv. Står der bare. Og så er jeg en bøn til Jesus, som jeg står der i min lindighed ved hans fødder. Og så tror jeg. Tro er at være som synderinden for Jesu fødder. For det er det, Jesus siger. Din tro har frelst dig. Det skal du bare blive. Bliv der. Lev der. Lad os bede. Jesus, tak at der er plads ved siden af synderinden. Tak at jeg må stå der. Stå der nu. Og tak at jeg må blive stående der. Og stå der på den sidste dag i mit liv, når jeg er den fortabtes bøn. til dig som frelser, så vil du sige det endnu en gang. Jeg har betalt. Du er købt. Du er min. Min i dag. Min for tid. Min for evighed. Amen.